Cymru heb rwystrau i bobl a cholled golwg. Manifesto RNIB Cymru ar gyfer etholiadau 2021 Senedd Cymru. Mae'r recordiad yma o ddeitu 66 munud ac mae wedi rannu yn 8 adran. Mae pob adran yn dechrau ar drac newydd. Cynnwys. Trac 1. Teitl cynnwys am RNIB Cymru. Trac 2. Cyflwyniad. Trac 3. Rhoi terfyn ar golled golwg y gellir ei ysgoi. Trac 4. Goresgyn yr rhwystrau amgylcheddol mae pobl ddall ac a golwg rhannol yn ei hwynebu. Trac 5. Mynd i'r afael ar loteri cod post cysylltiedig a gwasanaethau adfer golwg. Trac 6. Ymgorffori arferion gwybodaeth hygyrch yn y GIG a gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Trac 7. Arwain y ffordd ym mholisi cydraddoldeb y Deyrnas Unedig drwy diwygio'r modd mae'r sector cyhoeddus yn ymgysylltu â phobl a cholled golwg, a phobl anabl eraill. Trac 8. Manylion cysylltu a mwy o wybodaeth. Am RNIB Cymru. RNIB Cymru yw'r sefydliad mwyaf i bobl a cholled golwg yng Nghymru. Rydym yn darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'r 121,000 o bobl sy'n byw gyda cholled golwg ledled Cymru, a'i teleuodd, ei ffrindiau a'i gofalwyr. Rydym yn ymgyrchu dros welliannau i wasanaethau a chodi ymwybyddiaeth o'r problemau mae bobl ddall ac a golwg rhannol yn ei wynebu. Rydym yn cefnogi ac yn grymuso pobl sydd wedi cael eu effeithio gan golled golwg i wella eu bywydau a herio anghydraddoldeb. Rydym eisiau arwain y gwaith o greu Cymru heb rwystrau ar gyfer pobl a cholled golwg. Beth rydym yn ei wneud? Cefnogi plant ac oedolion dall ac a golwg rhannol ledled Cymru i fyw bywydau llawn ac annibynnol. Rydym yn helpu i greu mwy o gyfleoedd iddynt fyw y bywyd mae'n eisiau ei fyw. Cefnogi pobl sydd wedi cael diagnosis newydd o golled golwg i ganfod eu bywydau eto. Darparu cyngor am fydd daliadau lles ac am sicrhau a chadw cyflogaeth a'r hyfforddiant ar offer priodol. Trawsgrifio llyfrau a deunyddiau eraill i fod ar gael ar ffurf sain, breil a phrint mawr. Ymgyrchu dros welliannau i wasanaethu a grymuso milodd o bobl sydd wedi eu effeithio gan golled golwg i herio anghydraddoldeb. Gweithio i atal osgoi colled golwg. Cyflwyniad. Bydd chweched tymor Senedd Cymru yn dechrau yn erbyn cefndir o bandemig byd-eang y coronafirws. Y dasg o flaen y Senedd hon fydd ail adeiladu Cymru yn dilyn y digwyddiadau digyn sail a'i rhagflaenodd, wrth i ni edrych tua'r dyfodol, y cwestiwn allweddol i lywodraeth nesaf Cymru fydd sut gallwn ni greu normal newydd sy'n gweithio i bawb. Mae COVID-19 wedi gweithygu'r problemau mae pobl ddall ac a golwg rhannol yn ei wynebu. Ond mae hefyd wedi tynnu sylw at rai o agweddau gorau ein cymdeithas ni. Gall yr haelioni a ysbryd hwnnw sbarduno creu cymdeithas fwy cyfartal a chynhwysol ar gyfer pobl a cholled golwg a phobl anabl eraill. Nid yw gwir raddfa canlyniadau'r pandemig wedi dod yn gwbl glir eto, yr hyn sy'n glir yw y bydd y digwyddiad unwaith mewn cenhedlaeth hwn yn cael effaith sylweddol ar wariant cyhoeddus. Felly mae'n hanfodol ein bod yn defnyddio ein hadnoddau mor effeithlon ac mor gost-effeithiol a phosib. Mae tua 121,000 o bobl yn byw a cholled golwg yng Nghymru heddiw, a bob dydd mae 13 yn rhagor o bobl yn dechrau colli eu golwg. Is-nodyn Deloitte Access Economics 2017, Incidence and Risk of Sight Loss and Blindness in the UK. Mae'r costau blynyddol i economi Cymru yn gysylltiedig a cholled golwg, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, yn dod i 151 miliwn o bunnoedd a 263 miliwn o bunnoedd yn eu trefn. Is nodyn adnodd data colled golwg yr RNIB. Mae hyn yn cynnwys costau oherwydd cyfraddau cyflogaeth, is, a darpariaeth gofal i ddidal. Am can gyfrifir bod y gostyngiad cysylltiedig mewn iechyd a lles oherwydd byw gyda cholled golwg yn dod i gyfanswm o 1 biliwn o bunnoedd bob blwyddyn yng Nghymru. Is nodyn Deloitte Access Economics 2017 Incidence and Risk of Sight Loss and Blindness in the UK. Mae'r manifesto hwn yn datgan y camau allweddol sydd ei hangen i wneud Cymru'n gymdeithas fwy cynhwysol, cymdeithas heb rwystrau sy'n grymuso pobl a cholled golwg i fyw yn annibynnol, lle mae gwasanaethau iechyd yn atal colled golwg y gellir ei ysgoi a chefnogaeth gofal cymdeithasol amserol pan nad yw hynny'n digwydd, lle mae anghenion pobl ddall ac y golwg rhannol yn cael eu hystyried a'i llais yn cael ei werthfawrogi mewn prosesau gwneud penderfyniadau. Mae'r camau'n syml ac yn ymarferol, y costau'n gymharol gymhedrol, ond byddai'r bydd i gymdeithas yn bell gyrhaeddiol a dwys, gyda phoblogaeth yn heneiddio a disgwyl i nifer y bobl a cholled golwg yng Nghymru gynyddu fwy nag 20% yn ystod y 10 mlynedd nesaf, bydd cost peidio o gweithredu i bobl ac yn economaidd yn ddifrifol. 1. Roi terfyn ar golled golwg y gellir ei osgoi. Cyflymu'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau gofal llygaid gan arwain ar ddatblygu cynllun gweithlu cenedlaethol a sicrhau bod gan fyrddau iechyd cynllun gwelliant clir er mwyn cyrraedd y targedau sydd wedi eu datgan yn y mesurau gofal llygaid. Mewn clinigau llygaid ledled Cymru, mae llawer gormod o gleifion sy'n wynebu risg yn aros yn rhy hir am eu hapwntiadau. Mae oedi gydag abwntiadau hanfodol neu maint yn cael eu canslo gan achosi i gleifion ddioddef colled golwg anadferadwy a fyddai wedi gallu cael eu osgoi gyda thriniaeth amserol. Dyfyniad. Roeddwn i ar fin cael chwalfa nerfol yn sicr. Mae'n brofiad eithaf traumatic bod yng nghanol triniaeth ac wedyn mae'n cael ei gohirio ac nid am ryw wythnos. Fe all fod yn ddau fis. A phan mae eich golwch chi yn y fantol, rydych chi'n meddwl a dyna'r apwyntiad sy'n gwneud i mi gadw fy ngolwg neu gwneud i mi ei golli. Cloi dyfyniad. Yn 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesurau gofal llygad ar gyfer cleifion allanol y GIG mewn ophthalmoleg sy'n blaenoraethu pob claf newydd a dilynol yn seiliedig ar ei hangen clinigol. Hynny yw blaenoriaeth a bris y gofal mae pob claf ei angen. Blaenoriaeth yw risg o niwed yn gysylltiedig a chyflwr llygaid claf os methu'r y dyddiad adolygu targed. Bris yw pa mor fuan y dylid gweld y claf hwnnw o ystyried y cyflwr presennol a neu risg o ddatblygiad yn y cyflwr. Mae cleifion yn cael dyddiad targed unigol ar gyfer pryd dylid ei gweld. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data byrddau iechyd misol am gleifion allanol ophthalmoleg a asesiwyd fel rhai'n wynebu risg o niwed anadferadwy neu ganlyniad niweidiol sylweddol os methu'r ei dyddiad targed. Ffactor risg iechyd yr 1 ers mis Mehefin 2019. Mae'r data'n cofnodi cleifion a welwyd oddi mewn i'w dyddiad targed neu o fewn cyfnod o amser 25% y tu hwnt i'w dyddiad targed. Mae cyhoeddi'r data hyn wedi bod yn gam mawr ymlaen i wneud bwrddau iechyd yn fwy atebol am ddarparu gwasanaethau gofal llygaid. Fodd bynnag, mae pandemig y coronafirws wedi golygu bod cyhoeddi'r data hyn wedi cael ei ohirio ers mis Chwefror tan fis Rhagfyr 2020. Mae cyhoeddi data am ffactorau risg iechyd R2, risg o niwed anafferadwy neu ganlyniad niweidiol os methu'r y dyddiad target, ac R3, dim risg o niwed sylweddol na chynlyniadau niweidiol, hefyd yn angenrheidiol er mwyn cael darlun cywir. Ein pryderon allweddol. Ym mis Gorffennaf 2019, amlinellodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd bryderon difrifol am ddiffyg cynnydd byrddau iechyd gyda lleihau amseroedd aros am apwntiadau dilynol clefion allanol a darparodd gyfres o argymhellion i roi sylw hyn. Is Nodyn, Senedd Cymru, Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 2019, reholi apwntiadau dilynol clefion allanol ar draws Cymru. Ond eto mae tystiolaeth yn dangos bod y cynnydd wedi bod yn araf. Ym mis Mai 2020, mae mwy na 40% o gleifion, R1, y rhai sy'n wynebu risg fwyaf o niwed anadferadwy, yn haros y tu hwnt i'w dyddiad target diogel yn glinigol. Is Nodyn cwestiwn ysgrifenedig a gyflwynwyd gan Angela Burns a Ys, a tebwyd gan y Gweinidog ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y 1 o Gorffennaf 2020. Ym mis Ragfyr 2019, roedd 74% o'r cleifion ar y rhestr aros wedi cael ei neilltuo fel R1, HRF. Nid yw'n glir sut bydd gofal cleifion yn cael ei flaenoraethu pan mae bron i 3/4 y cleifion allanol yn yr un categori uchaf. Mae hyn yn codi cwestiynau am flaenoriaethau yng nghategori R1 a hefyd ymlith cleifion lefel R2 ac R3. Mae maint cyffredinol y rhestr aros ar gyfer gofal llygaid yn parhau i fod yn sylweddol ac yn cynrychioli 5% o boblogaeth Cymru gyfan. Wrth gwrs, mae'r gyfwng y coronavirus wedi effeithio ar wasanaethau gofal llygaid mewn ffordd debyg i feysydd clinigol eraill, ond gan fod cyhoeddi data'r mesurau gofal llygaid wedi cael ei ohirio ers mis Chwefror 2020, nid yw graddfa lawn ar effaith ar restri aros yn glir, na chwaith y golled golwg anadferadwy a brofir gan bobl yng Nghymru a allai fod wedi cael ei osgoi gyda thriniaeth amserol. Mae cyflwyno'r mesurau gofal llygaid wedi cynyddu'r ymwybyddiaeth o reolaeth wael ar restri aros a'r risgiau cysylltiedig. Hefyd mae wedi tynnu sylw at anferthedd y diffyg mewn capacity, rhywbeth na all Llywodraeth Nesaf Cymru ei anwybyddu. Datrysiadau a chamau gweithredu blaenoriaeth. Mae'r strategaeth genedlaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, Cymru Iachach, yn darparu'r neges gryfaf hyd yma am yr angen am wella integreiddio a phartneriaeth er mwyn defnyddio adnoddau mor effeithlon a phosib. Mae'n canolbwyntio ar athroniaethau gofal iechyd darbodus, atal ac ymyriadau cynnar fel cyfrwng i wneud y defnydd gorau o adnoddau a mae pen draw iddynt i leihau effaith iechyd gwael. Is Nodyn Llywodraeth Cymru 2018, Cymru Iachach, ein cynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ein ceisiadau'n cyd-fynd â Cymru Iachach ac argymhellion ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Mae'n datgan y camau allweddol gyfynol i drawsnewid gwasanaethau gofal llygaid ac i roi terfyn ar golled golwg y gellir ei ysgoi. Un ffactor allweddol wrth gyflawni gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer gofal llygaid yng Nghymru yw'r angen am ddatblygu cynllun gweithlu gofal llygaid ledled Cymru, sydd â cysylltiad clir a data am gapasiti a galw. Mae rhai byrddau iechyd unigol yn dangos esiamplau da o gynllunio gweithlu ar raddfa leol ac yn rhanbarthol. Ond rhaid i raddfa'r newid gynyddu os ydym am ailgynllunio gwasanaethau a chreu capasiti ychwanegol i fodloni'r galw presennol ac yn y dyfodol oddi mewn i'r system gofal llygaid ar draws Cymru gyfan. Rhaid i'r gwaith hwn gael ei oruchwylio gan y Llywodraeth ar lefel genedlaethol. Rhaid i bob bwrdd iechyd sefydlu cynlluniau gwella manwl i algynllunio gwasanaethau fel bod pobl yn cael y cefnogaeth briodol yn y lle priodol ar yr amser priodol. Nid yw busnes fel arfer yn opsiwn, ac ni fydd pocedi o arfer da yn rhoi sylw i broblem rhestr aros Gymru gyfan. Rhaid i fyrddau iechyd a Llywodraeth Cymru wneud trawsnewid gwasanaethau gofal llygaid gydag uchelgais a chyflymder yn flaenoriaeth. Ffactor allweddol arall wrth weithredu'r mesurau gofal llygaid yn llwyddiannus yw datblygiad hynod gyflym a gweithredu cofnod claf electronic, CCE, ledled Cymru. Y llynedd, dangosodd ymchwil sut mae systemau gweinyddol a rheoli cleifion gwael yn cael effaith negyddol ar gapasiti. Mae cyllid wedi ei gyhoeddi o'r diwedd ar gyfer datrysiad digidol, ond mae amserlenni a gweithredu cyson ar hyn yn hanfodol er mwyn cyflawni. Mae'n rhaid wrth well integreiddio ar wasanaethau optometreg cymunedol a gwasanaethau llygad mewn ysbytai. Mae'r symud at ofal sylfaenol yn araf ac anghyson. Mae esiamplau gwych o arfer gorau, ond rhaid wrth gyflymder a chysondeb yn y cyswllt hwn ledled Cymru. Er enghraifft, mae mwy o driniaeth yn cael ei roi nawr drwy ganolfannau triniaeth ddiagnostig offthalmig, CTOA, yn y gymuned, ond mae dealltwriaeth y data cyfyngedig o hyd am yr effaith mae CTOA yn ei chael ar gynaladwyedd. Hefyd, rhaid cael cyllid cyfalaf yn ei le er mwyn cael adnoddau i'r CTOA. Hyd yma, mae amharodrwydd wedi bod ymhlith rai ymgynghorwyr i algynllunio gwasanaethau a modelau newydd mewn gofal sylfaenol ac eilaidd. Er enghraifft, gwella sgiliau'r gweithwyr proffesiynol eraill i ymgymryd ar rhai elfennau o ofal clinigol. Ceisiadau allweddol. Rydym eisiau gweld Llywodraeth Nesaf Cymru yn rhoi blaenoriaeth i roi terfyn ar golled golwg diangen drwy wneud y canlynol, datblygu a goruchwylio cynllun gweithlu cenedlaethol sydd â chysylltiad clir a data am gapasiti a galw. Blaenoriaethu trawsnewid gwasanaethau gofal llygaid drwy sicrhau bod gan yr holl fyrddau iechyd gynllun gwelliant clir i gyrraedd y targedau sydd wedi'i datgan yn y mesurau gofal llygaid. Sbarduno datblygu a gweithredu'r CCE a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gyson ac yn reoledd ledled Cymru. Cyflymu'r symud tuag at ddarpariaeth gymunedol yn y llwybrau gofal llygaid i ryddhau capasiti ymgynghorwyr. Cyhoeddi'r data amgleifion sydd wedi enelltio i yr 2 a yr 3 am well trwyder. 2. Goresgyn y rhwystrau amgylcheddol mae pobl ddall ac agolwg rhannol yn eu hwynebu. Dylai pawb allu byw, teithio a mwynhau'r un cyfleoedd. Mae'r gallu i wneud siwrneau annibynnol yn ddiogel ac yn hyderus yn rhan hanfodol o fyw bywyd egniol, iach a llawn, a ddisgwylir gan bobl sydd agolwg llawn. Mae pobl ddall ac agolwg rhannol yn dibynnu ar gerdded a thrafnidiaeth gyhoeddus i gynnal eu hanibyddiaeth ac i ddefnyddio gwasanaethau allweddol fel gofal iechyd i deithio i'r gwaith ac i gymdeithasu. Er gwaethaf hyn, mae pobl ddall ac agolwg rhannol yn dweud wrthym bod rhwystrau i siwrneau gan gynnwys strydoedd a thrafnidiaeth anhygyrch yn un o'r heriau mwyaf maent yn ei wynebu. Is nodyn RNIB 2019 ymchwil rhwystrau a wynebu'r gan bobl ddall ac agolwg rhannol. Mae 4 allan o bob 10 person yn methu gwneud pob siwrnau maent eisiau neu angen ei gwneud. Is nodyn RNIB 2015 ymchwil My Voice. Mae'r rhwystrau hyn yn hir sefydlog a dwfn, ond mae pandemig y coronafirws wedi gweithygu llawer o'r problemau sy'n bodoli eisoes a gwneud symud yn annibynnol yn anos fyth. Yn anterth y pandemig, Neilltuodd Llywodraeth Cymru gyllid i wneud newidiadau sylweddol i gynlluniau strydoedd a gofod cyhoeddus mewn trefi a dinasoedd ledled Cymru, fel rhan o'r strategaeth adfer tymor hir. Roedd hyn yn gyfle i adeiladu ar leihau'r defnydd o fyduron ac annog newid parhaus tuag at deithio mwy cynaliadwy. Rydym yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru i annog y newid hwn yn llawn, ond gall cynlluniau strydoedd achosi anawsterau ar yr adegau gorau i bobl ddall ac agolwg rhannol, sy'n defnyddio llwybrau cyfarwydd yn aml gyda thirnodau a chynlluniau cyfarwydd i symud o gwmpas. Pan mae amgylcheddau'n cael eu addasu ac chynlluniau newydd yn cael eu cyflwyno heb ystyried yr effeithiau negyddol posib y gall yr rhain eu cael ar bobl anabl, gall hyn olygu bod gofod lleol yn dod yn anhygyrch gan ei heithrio o gymdeithas mewn gwirionedd. Dyfyniad. Mae pethau newid o ddydd i ddydd, felly dydych chi ddim yn siŵr iawn wrth fynd i ardal wahanol o'r ddinas beth bydd yno y diwrnod canlynol. Fel arfer, rydw i'n eithaf hyderus, ond rwy wedi colli'r hyder hwnnw i gyd. Cloi dyfyniad. O bersbectif pobl a colled golwg, mae cynllun strydoedd hygyrch yn golygu cyrbiau ac ymylon llwybrau cerdded hawdd eu teimlo. Derfyn corfforol rhwng palmantau a lonydd beicio, croesfannau i gerddwyr a reolir gan signal, palmantau, cyfarddadwy, rhwystrau gwrth gyferbyniad lliw hawdd eu gweld a phalmantau penodol heb unrhyw rhwystrau. Dyfyniad. Rydw i'n defnyddio ffon hir i fy helpu i fynd rownd rhwystrau, ac mae fy ffon i wedi cael ei tharo gan feicwyr yn beicio ar llwybrau troed ac mewn parthau i gerddwyr. Cloi dyfyniad. Mae'n hanfodol bod gofod cyhoeddus yn cael ei gynllunio gan feddwl am bobl anabl. Rhaid i'r effaith y gall cynlluniau newydd ei chael ar aelodau anabl ein cymdeithas gael ei harchwilio a'i deall yn briodol cyn ei gwerthredu. Bydd methu gwneud hynny'n gweithygu ymhellach y teimladau presennol o unigrwydd, ynysu ac eithrio a brofir gan bobl anabl. Ein pryderon allweddol. Cynhaliodd yr RNIB arolwg teithio ym mis Mai 2020 i gael gwybod mwy am brofiadau pobl ddall ac agolwg rhannol wrth wneud siwrneiau. Canfir ymchwil hwn y canlynol. Dywedodd 80% o'r ymatebwyr bod beiciau'n effeithio ar ei gallu i wneud siwrneiau cerdded. Dywedodd 97% o'r ymatebwyr bod croesfannau i gerddwyr yn cael eu rheoli gan signal yn bwysig neu'n bwysig iawn. Dywedodd 86% o'r ymatebwyr ei bod yn bwysig neu'n bwysig iawn iddynt allu gwneud siwrneiau cerdded yn annibynnol heb dywysydd a golwg. Gytunodd 90% o bobl yn gryf neu'n gryf iawn ei bod yn bwysig iddynt cael opsiwn i deithio ar fws. Canfu ymchwil yr RNIB i effaith y coronafirws rhwng mis Ebrill a mis Mai 2020 bod 2.66% o bobl ddall ac agolwg rhannol yn teimlo'n llai annibynnol o gymaru a chyn y cyfyngiadau symud. Isnodyn RNIB 2020 arolwg ar effaith y coronafirws. Rydym yn clywed yn gyson gan bobl ddall ac agolwg rhannol bod y newidiadau i ofod cyhoeddus yn gwneud iddynt deimlo nad ydynt yn gallu gadael eu cartrefi. Mae'r adrodd am golli hyder, annibyniaeth a themladau o ynysyn bryderus o uchel. Mae'r rhwystrau a nodwyd fwyaf cyffredin yn cynnwys y cynlynol. Llanast cynyddol ar y stryd, a rwystrau ffisegol fel arwyddion, byrddau hysbysebu, mannau eistedd yn yr awyr agored a rwystrau amriodol. Ardaloedd defnydd a rennu sy'n gorfodi cyfeirio dall ac agolwg rhannol i rhyngweithio â beiciau, i sgwteri a cherbydau eraill sy'n dod tuag atynt na fyddant yn gallu eu clywed na'u gweld yn aml gan gynyddu'r risg o wrthdrawiad. seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus anhygyrch, fel llwybrau osgoi ar osfannau bysiau sy'n gorfodi cerddwyr i groesi llwybrau beicio er mwyn cael mynediad i arosfannau bysiau. Diffyg cyhoeddiadau sain ar gerbydau ac mewn gorsafoedd. Arwyddion gweledol yn cael eu defnyddio i farcio cynlluniau newydd a gorfodi cadw pellter cymdeithasol, fel llenellau wedi eu paentio a marciau llawr nad ydynt yn hygyrch i bobl ddall ac agolwg rhannol, ac sy'n gwneud symud yn annibynnol yn eithriadol heriol. Anhawsterau gyda chael gwybodaeth hygyrch am newidiadau i ofod cyhoeddus lleol ac ar gyfer cynllunio siwrneau. Diffyg am gynghori ystyrlon gyda phobl anabl leol, gan arwain yn aml at gyflwyno newidiadau sy'n gwneud gofod cyhoeddus yn anhygyrch. Os oes ymgynghoriadau cyhoeddus yn cael eu cynnal, mae pobl ddall ac agolwg rhannol yn cael eu heithrio yn aml oherwydd diffyg gwybodaeth, cyfathrebu ac ymgysylltu hygyrch. Datrysiadau a chamau gweithredu blaenoriaeth. Mae gan bob awdurdod cyhoeddus ddyletswydd o dan ddeddf cydraddoldeb 2010 a ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i sicrhau ei bod yn diwallu anghenion pobl anabl a chynnwys pobl anabl yn rhagweithiol yn y gwaith o cynllunio a darparu eu gwasanaethau, fel darparu neu wella llwybrau cerdded a beicio. Mae lle cyhoeddus sy'n gynhwysol yn ôl cynllun ac yn cael gwared ar rwystrau a wynebu'r gan bobl anabl yn hwyluso creu Cymru sy'n fwy cyfartal, un o'r 7 nod llesiant sydd wedi ei datgan yn Nedd Llesiant Cenedlaetholau'r Dyfodol Cymru 2015. Yn yr un modd, mae Deddf Teithio Llesol Cymru 2013 yn dweud ei bod yn ofynnol i weinidogion Cymru a'r awdurdodau lleol wrth gyflawni swyddogaethau o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 gymryd camau resymol i wella'r ddarpariaeth awneir i gerddwyr a beicwyr. Mae'r ddeddf yn cynnwys yn benodol y bobl anabl sy'n defnyddio cymorthion symudedd fel cŵn tywys a ffyn, o dan y diffiniad o cerddwyr a beicwyr. Mae'r ddogfen cyfarwyddyd cynllunio teithio llesol yn ail adrodd yr angen am ei lwybrau fod yn gynhwysol drwy gynllun. Ceisiadau allweddol. I greu gwelliant gwirioneddol a chreu amgylchedd sy'n gynhwysol ac yn hygyrch i bawb, rhaid i Llywodraeth Nesa Cymru wneud y canlynol. Gwarchod ein palmantau drwy troi terfyn ar unwaith ar unrhyw lwybrau defnydd ar enir newydd, fel bod pobl a cholled golwg yn gallu gwneud siwrneiau yn ddiogel ac yn annibynnol. Os oes llwybrau defnydd ar enir yn eu lle eisoes, dylid ail asesu'r rhain ac adfer llwybr troed yn unig er mwyn ail alluogi profiad cerdded diogel, cynhwysol a phositif i bobl ddall ac a golwg rhannol. Sicrhau bod gweithredwyr trafnidiaeth a chynlluniau rentu beiciau ac e-sgwteri yn cymryd camau priodol i sicrhau bod cerddwyr yn cael eu cadw'n ddiogel. Sicrhau bod unrhyw seilwaith beicio newydd yn cael ei wahanu oddi wrth balmantau a llwybrau cerdded. Os oes rhaid croesi lôn feicio, hynny yw i groesi ffordd neu gyrraedd ar osfan bws, rhaid gosod croesfannau a reoli'r gan gerddwyr yn eu lle. Sicrhau bod yr holl gesiadau a'r wybodaeth am deithio ar-lein, a prosesau archebu a'r prosesau talu yn gwbl hygyrch. Mae hyn yn cynnwys cydweddu a ddarllenydd sgrin a thechnoleg chwyddo testun a gofynion hygyrchedd eraill. Dal awdurdodau lleol yn atebol am gynnal asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb AEGAI Gwpan cadarn wrth wneud unrhyw newidiadau i'r amgylchedd adeiledig. Mae hyn yn cynnwys mynd at un rhagweithiol ac yn ystyrlon i weithio gyda phobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig cyn gweithredu newidiadau a gwneud addasiadau i gynlluniau er mwyn lluniaru rhag unrhyw effeithiau cydraddoldeb newidiol. Creu system o fonitro awdurdodau lleol ledled Cymru i sicrhau y cedwyr yn briodol at gyfarwyddyd ac i esbonio beth yw'r canlyniadau am beidio a chyd dim ffurfio. gweithredu i sicrhau bod awdurdodau lleol sydd heb gadw at gyfarwyddyd yn briodol yn cywiro hyn cyn gynted â phosib. Gofyn i gynllunwyr, perianwyr a phenseiri roi hygyrchedd i bobl anabl a dealltwriaeth drwy adl o gynllunio cynhwysol wrth galon eu rhaglen ddatblygu bersonol eu hunain ac yn elfen ganolog yn eu gwaith yn y dyfodol mewn amgylcheddau adeiledig. 3. Mynd i'r afael ar loteri cod post, cysylltiedig a gwasanaethau adfer golwg. Dylai pob person sy'n cael diagnosis o golled golwg, lle bynnag maent yn byw, allu cael y gefnogaeth y maent arnynt eu hangen i'w grymuso i fyw yn ddiogel a chwarae rhan lawn mewn cymdeithas. Gall colled golwg fod yn drychinebus ac yn ormod i berson. Ond mae pobl yn gallu ac yn addasu i golled golwg a pharhau i fyw bywydau annibynnol a llawn. Yr allwedd i addasu o'r fath yw adfer amserol ac effeithiol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gostyngiad graddol wedi bod yn gwasanaethau adfer golwg yng Nghymru. O ganlyniad, mae llawer o bobl ddall ac a golwg rhannol yn methu cael y gefnogaeth adfer golwg y mae arnynt eu hangen pan mae arnynt eu hangen. Mae adfer golwg yn gefnogaeth strwythuriedig sy'n cael ei chyflwyno gan swyddog adfer ar gyfer pobl a cholled golwg, ROVI, i helpu pobl i addasu i golled golwg ac i alluogi pobl i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol a chyfrannu at gymdeithas fel dinasyddion gweithredol. Mae hyfforddiant un i un mewn symudedd, codi allan yn ddiogel ac yn annibynnol, byw o ddydd i ddydd, sgiliau hanfodol reoli meddyganiaeth, paratoi bwyd a diod, delio â golchi dillad, trefnu tasgau yn y tŷ, a chyfathrebu, reoli post, defnyddio ffôn a chyfeirio at dechnoleg mynediad. Hefyd, mae ROVIS yn defnyddio eu harbenigedd i asesu amgylchedd cartref er mwyn canfod peryglon posib, ac maent yn galluogi mynediad at addasiadau. Offer a chymorthion na fyddai rhywun â colled golwg ddiweddar yn gwybod amdanynt fel arall. Mae'n eithriadol bwysig bod y gefnogaeth arbenigol hon yn cyrraedd pobl yn gyflym gan ei bod yn canolbwyntio ar sicrhau annibyniaeth a hybu lles ac yn cysylltu rhai a cholled golwg o'r newydd ac asiantaethau cefnogi lleol a sefydliadau cefnogi cenedlaethol a all gynnig llawer o adnoddau eraill i'w cefnogi. Mae ymchwil gan Brifysgol Gaerdydd yn dangos gwelliant llawer mwy mewn swyddogaeth weledol i gyfranogwyr sydd wedi derbyn adferiad gweledol o gymaru ar rhai a restr aros. Hefyd mae adborth ansoddol gan gyfranogwyr yr un ystydiaeth yn dangos bod 89% yn teimlo bod yr ymyriad o help neu o help eithriadol. Is Nodyn, Acton Molic Cwrt Margrin 2016, effect of a home visit-based low vision rehabilitation intervention on visual function outcomes, an exploratory randomized controlled trial. Dyfyniad. Heb unrhyw olwg o gwbl, roedd yn newid fy meddylfryd i o fethu gwneud i ddod o hyd i ffordd wahanol o wneud pethau. Mae fy ROVI i wedi dysgu sgiliau newydd i mi sy'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel yn fy nghatref fy hun a pharhau'n annibynnol. Cloi dyfyniad. Hefyd mae darpariaeth amserol o wasanaethau adfer golwg yn sicrhau manteision economaidd sylweddol. Mae strategaethau a taliol cynnar yn helpu i sicrhau nad yw costau problemau cysylltiedig yn codi. Er enghraifft, yng Nghymru, amcan gyfrifir bod 15,300 o bobl a cholled golwg dros 65 oed yn cael codwm bob blwyddyn. O blith y cydymau hyn, gellir priodoli 7,210 yn uniongyrchol i golled golwg. Is Nodyn, adnodd data colled golwg yr RNIB. Yn 2011, amcan cyfrifwyd bod codymau yng Nghymru yn costio 67 miliwn o bunnoedd yn uniongyrchol i'r GIG bob blwyddyn. Is Nodyn, Davidson, Nicol, Royce a Beaumont, 2011, The Cost of Poor Housing in Wales. A nododd ymchwil yn 2013 bod cost codymau yng Nghymru yn gysylltiedig â golwg yn unig yn amcan gyfrifir o 25 miliwn o bunnoedd bob blwyddyn. Is Nodyn, Nice, 2013. Gyda nifer o bobl a colle golwg ar gynnydd, bydd y ffigwr hyn wedi cynyddu yn ddramatig yn ystod y 7 mlynedd ddiwethaf. Dangosodd ymchwil annibynnol gan y swyddfa ar gyfer rheolaeth gyhoeddus bod gwasanaethau adfer golwg nid yn unig yn cyfrannu at ddiwallu cyfres o anghenion a brofil gan bobl a golwg rhannol, ond bod y gwerth ariannol o gynlyniad i'r gwasanaethau hyn ar ffurf osgoi, leihau neu oherio costau yn llawer iawn mwy na'r costau ariannol o'i darparu ar gyfer y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Dywed yr adroddiad bod hyn yn gyfateb i arbediad ar gyfartaledd o 4,487 o bunnodd am bob atgyfeiriad. Mwy na thair gwaith cost y gwasanaeth. Is Nodyn, y swyddfa ar gyfer reolaeth gyhoeddus 2017, Demonstrating the Impact and Value of Vision Rehabilitation, a report to RNIB. Ein pryderon allweddol. Mae'r gefnogaeth hon yn fwy angenrheidiol nag erioed o ystyried y lefelau digon sail o newid rydym yn ei profi fel cymdeithas. Mae tirlun ein trefi a'n dinasoedd sy'n newid o hyd fel ymateb i'r coronavirus yn golygu bod mynediad i wasanaethau adfer amserol yn hanfodol i alluogi pobl a cholled golwg i fyw yn ddiogel a chyfrannu at eu cymunedau fel dinasyddion gweithredol. Fodd bynnag, mae tystiolaeth o 2018 yn dangos bod loteri cod post o ran gwasanaethau adfer ledled Cymru, gan effeithio'n negyddol ar bobl ddall ac a golwg rhannol. Is Nodyn, Fforwm Golwg Cymru 2018, Cyflwr y Genedl, Gwasanaethau Oedolion a Cholled Golwg yng Nghymru. Nid yw'r sefyllfa wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dim ond 8 awdurdod lleol yng Nghymru sy'n bodloni safonau gyfynol i gymdeithas o gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol, ADSS Cymru, a'r asiantaeth gwella gwasanaethau cymdeithasol o un rofi am bob 70,000 o'r boblogaeth. Os gweithredu'r arfer gorau, mae pobl yn cael gwasanaeth effeithlon, ond mewn rhai ardaloedd o Gymru, mae pobl yn aros am hyd at 20 mis i weld rofi. Nid yw'r loteri cod post yma gyda darpariaeth yn dderbyniol. Os yw'r safon ofynol o un rofi am bob 70,000 yn cael ei bodloni, mae pobl yn cael ei gweld yn gynt. Ar hyn o bryd, mae 31.7 o rofis cyfwerth a llawn amser a 7.7 o gynorthwyr rofi yn ymarfer yng Nghymru. Mae canllawiau arfer da yn awgrymu a dylid cael 44.9 rofi cyfwerth a llawn amser. Eisoes mae rhestr aros sylweddol o bobl yng Nghymru'n aros am asesiad a gwasanaethau adfer golwg. Mae'r resymau dros hyn yn gymhleth, ond yn cynnwys y canlynol. Nid yw adfer golwg yn cael ei ystyried fel blaenoriaeth uchel gan awdurdodau lleol. Prinder rofis arbenigol ac mae'r nifer hwn yn gostwng yn raddol. Awdurdodau lleol yn gynyddol amharod i amrwymo cyllid hyfforddi ar gyfer y cwrs gradd sylfaen 2 mlynedd sy'n ofynnol i fod yn rofi cymwys. Nid oes cyrsiau ar gael ym Mhrifysgolion Cymru. Mae'r gwasanaeth derbyn i Brifysgolion a Cholegau, UCAS, yn rhestru cwrs o'r fath ar hyn o bryd mewn un sefydliad yn unig yn y Deyrnas Unedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 a 2021. Gall y broses o gyflwyno tystysgrifau golwg rhannol CVI fod yn araf gan effeithio ar y ddarpariaeth o gefnogaeth adfer a chofrestru. Unigolion ddim yn gwybod am eu hawliau i raddau helaeth a natur y gofnogaeth ddylai fod ar gael. Rhai awdurdodau lleol yn gohirio gwasanaethau adfer fel ymateb i COVID-19 a rofis yn cael eu symud o ddyletswyddau adfer fel ymateb i bwysau rheng flaen, a fydd wedi cynyddu amseroedd aros yn sicr. Os cynhelir asesiadau, maent yn cael eu gwneud dros y ffôn ac mae anghenion yn cael eu nodi nad oes modd eu diwallu nes bod gwasanaeth wyneb yn wyneb yn ail ddechrau. Gyda disgwyl i nifer y bobl ddall ac y golwg rhannol gynnyddu 20% erbyn 2030, bydd y sefyllfa hon yn gweithygu'n ddramatig os na weithredir mewn unrhyw ffordd. Mae'n hanfodol bod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn y gweithlu hwn nawr. Datrysiadau a chamau gweithredu blaenoriaeth. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 ynghyd â'r egwyddorion sylfaenol a'r cod ymarfer sy'n sail iddi yn rhoi pwyslais clir ar atal ac ymyriadau cynnar i leihau cynnyddu i angen critigol gan gynnwys drwy gefnogaeth adfer golwg i bobl ddall ac y golwg rannol. Is nodyn, Llywodraeth Cymru 2015, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, yr hanfodion. Mae Cymru Iachach yn datgan gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol lle mae pawb yng Nghymru'n gallu parhau i fod yn egniol ac yn annibynnol yn eu cartrefu eu hunain am gynhyrryd â phosib. Is nodyn Llywodraeth Cymru 2018 Cymru Iachach, ein cynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. I wneud y weledigaeth hon yn realiti, rhaid i gynllunio gweithlu tymor hir ar gyfer y gweithlu rofi arbenigol fod yn flaenoriaeth. Byddai ei hangi'r cynllun prentinsiaeth gradd o 2021 ymlaen i gynnwys hyfforddi rofis yn gam allweddol i roi sylw i'r restr aros ac i sicrhau bod anghenion yn y dyfodol yn cael eu diwallu. Rhaid i awdurdodau lleol gymryd tri cham clir i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion pobl ddall ac a golwg rhannol. Gweld, cynllunio a darparu. Mae'r broses hon yn amlinellu'r camau angenrheidiol i sicrhau mynediad amserol at adfer. 1. Gweld. Rhaid i bawb a golwg rhannol gael asesiad wyneb yn wyneb arbenigol gyda rofi. 2. Cynllunio. Rhaid i bawb fod â chynllun yn ei le yn nodi canlyniad yr asesiad. Rydym yn argymell bod awdurdodau lleol yn mabwysiadu'r 10 egwyddor arfer da mewn adfer golwg sydd wedi eu cytuno'n genedlaethol ac sy'n nodi y dylai pob person dall ac a golwg rhannol gael ei weld a chael asesiad arbenigol gan rhywun ar sgiliau, yr wybodaeth, yr hyfforddiant a'r cymwysterau priodol o fewn 28 diwrnod i gyswllt cychwynol a'r awdurdod lleol. Is nodyn 10 Principles of Good Practice in Vision Rehabilitation RNIB. 3. Darparu. Rhaid i unrhyw gefnogaeth adfer golwg ddechrau o fewn 20 wythnos i gyswllt cychwynol y person a'r awdurdod lleol. Ceisiadau allweddol. Rhaid i Lywodraeth Nesaf Cymru wneud y canlynol. Dal awdurdodau lleol yn atebol am ddarparu gwasanaethau adfer arbenigol. Gweithredu ledled Cymru gyfan wrth gynllunio a buddsoddi yn nyfodol y gweithlu arbenigol hwn. Ychwanegu adfer golwg at y restr o gymwysterau cymwys ar gyfer yr arddoll prentisiaethau. Sicrhau bod awdurdodau lleol yn datblygu ac yn gweithredu llwybr cyfeirio rhwng gwasanaeth golwg Gwan Cymru a gofal cymdeithasol i oedolion. Bydd hyn yn helpu gydag adnabod pobl a cholled golwg yn gynnar a gwella ymyriadau adfer golwg, gan leihau'r angen am ofal a chefnogaeth tymor hir pellach wrth i olwg ac iechyd meddwl dirwyo. Goruchwylio ymgyrch ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o rôl y rofi ymhlith gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o rôl fel darpar lwybr garfaol. Datgan yn glir bod rhaid i wasanaethau ataliol gan gynnwys adfer golwg gael blaenoriaeth ochr yn ochr a gwasanaethau anghenion a asesiwyd yn hytrach nag yn olynol ar ôl i gyfyngiadau'r coronafirws ddod i ben. 4. Ymgorffori arferion gwybodaeth hygyrch yn y GIG a gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Dylai pobl a cholled golwg dderbyn gwybodaeth yn y fformat sy'n gweithio iddynt hwy, yn ôl hawl a heb frwydr. Yn gyson, nid yw pobl a cholled golwg yng Nghymru yn cael gwybodaeth mewn fformatau priodol neu cyfathrebu'r yn gyson â hwy mewn ffordd sy'n amrhiodol yw hanghenion. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn gallu cael mynediad at wybodaeth yn yr un ffordd â phobl a golwg llawn, ac maent yn methu gwneud penderfyniadau am eu gofal iechyd eu hunain yn seiliedig ar wybodaeth. Cyflwynwyd safonau Cymru gyfan ar gyfer gwybodaeth a chyfathrebu hygyrch ar gyfer pobl a cholled synwyraeth gan Lywodraeth Cymru yn 2013. Roeddent yn datgan lefel y ddarpariaeth o wasanaethau y dylai pobl a cholled synhwyraeth ddisgwyl ei chael pan maent angen gofal iechyd. Ers mis Tachwedd 2017, mae meddygfeydd yng Nghymru wedi gallu adnabod a chofnodi anghenion gwybodaeth a chyfathrebu eu cleifion sydd â cholled synhwyraidd. Mae gallu pellach yn cael ei ddatplygu i alluogi at gyferiadau, ond hyd yma ychydig iawn o gynnydd sydd wedi cael ei wneud, ac nid yw'r safonau wedi arwain at newid amlwg i bobl ddall ac y golwg rhannol yng Nghymru. Dyfyniad. Mae pobl yn gofyn i mi yn gyson, er fy mod i'n glaf, ers o leiaf 20 mlynedd, ddarllen a llofnodi pethau nad ydw'n gallu eu gweld. Cloi dyfyniad. Dyfyniad. Er fy mod i'n gofyn am negeseuon sain, maen nhw'n dal i gyfathrebu am fapwntiadau drwy lythyr, ac felly rydw i'n gorfod gofyn i rywun ei ddarllen i mi. Cloi cyfyniad. Ein pryderon allweddol. Mae cyfathrebu aneffeithiol gyda chleifion a cholled synhwyraidd yn fater diogelwch cleifion. Mae cleifion yn wynebu risg o beidio a derbyn y gefnogaeth briodol i alluogi iddyn chwarae rhan lawn mewn ymgynghoriadau gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'i deall. Rhaid i ddarparwyr iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill fodloni eu rwmedigaethau cyfreithlon o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i wneud addasiadau resymol ar gyfer pawb ag anabledd, rhag iddynt wynebu risg ddi angen ac er mwyn gallu profi'r un lefelau o annibyniaeth a phreifatrwydd a phawb arall. Rhaid ystyried anghenion cyfathrebu unigolion a darparu gwybodaeth yn y fformat hygyrch maent yn ei ffafrio yn ôl hawl a heb frwydr. Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw at bwysigrwydd gwneud gwybodaeth hygyrch yn arfer salfonol. Mae gan un o bob pump o bobl 75 oed a hun golled golwg, ac mae gan lawer o bobl ddall ac a golwg rhannol cydafiachedd sy'n ei gwneud yn grŵp risg uchel. Mae'n hanfodol felly bod gwybodaeth am newidiadau mewn polisi, gweithdrefnau neu gyngor yn cael ei chynhyrchu mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch, gan roi'r cyfle gorau iddi gyrraedd y rai sy'n wynebu risg uchel o'r feirws. Nawr yn fwy nag erioed, rhaid i bobl ddall ac a golwg rhannol allu cael mynediad at wybodaeth hanfodol mewn fformat maent yn gallu ei darllen, er mwyn iddynt allu cadw eu hunain yn ddiogel. Er enghraifft, ni chafodd y llythyrau gwarchod a anfonwyd at 130,000 o bobl yng Nghymru sy'n wynebu risg fwyaf o salwch difrifol oherwydd COVID-19 ei hanfod mewn fformatau hygych at bobl a cholled golwg, er ei bod yn cynnwys gwybodaeth a allai achub bywydau. Nid oedd y cyfathrebu digidol o ffynonellau swyddogol yn gwbl hygyrch ac mewn rhai achosion mae hynny'n wir o hyd, yn arbennig ar gyfer defnyddwyr darllenydd sgrin. Er bod y rhan fwyaf o sefydliadau wedi ymateb yn brydlon, roedd y ffaith bod sefydliadau'r trydydd sector wedi gorfod bod yn adweithiol a thynnu eu sylw at hyn yn tynnu sylw at y realiti nad yw gwybodaeth hygyrch yn arfer safonol i lawer o sefydliadau'r sector cyhoeddus. Dyfyniad. Rydw i'n berson annibynnol iawn, ond rydw i'n teimlo'n ddirym oherwydd y diffyg gwybodaeth hygyrch sydd wedi cael ei hanfon am COVID-19. Mae'n teimlo fel bod pobl a cholled golwg yn cael eu hangofio. Rydw i'n teimlo ein bod ni wedi cael ein trin fel ein bod ni ddim yn bodoli. Cloi dyfyniad. gan fi ymchwiliad pwyllgor cydraddoldeb Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Senedd i COVID-19, ddiffygion yn y ddarpariaeth o wybodaeth a chyfarwyddyd mewn fformatau hygyrch yn ystod y pandemig. Galwodd am benodi arweinydd hygyrchedd yn Llywodraeth Cymru i orchwylio cynhyrchu'r holl wybodaeth iechyd cyhoeddus allweddol a gwybodaeth arall mewn fformatau hygyrch. Is nodyn Senedd Cymru, Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 2020, ymlygu'r materion anghydraddoldeb a'r pandemig. Mae ymchwil yr RNIB y gynhaliwyd ym misoedd Ebrill a Mai 2020 yn cefnogi canfyddiadau'r pwyllgor. Mae'n dangos bod un o bob pedwar, 26% ymatebydd wedi cael anhawster cael gwybodaeth ysgrifenedig mewn fformat y gallen ei ddarllen, a dywedodd 17% ei bod wedi cael anhawster cael gwybodaeth ar-lein. Is nodyn yr RNIB 2020 arolwg ar effaith y coronavirus. Datrysiadau a chamau gweithredu blaenoriaeth. Dylai'r GYG a gwasanaethau cyhoeddus eraill sicrhau bod pobl a cholled golwg yn cael eu holi'n gyson am eu hangenion cyfathrebu. Dylid cofnodi'r rhain yn systematig a darparu'r holl wybodaeth yn y fformat hygyrch maent yn ei ffafrio. Dylai hyn gynnwys derbyn llythyrau, canlyniadau profion a negeseuon atgoffa am apwntiadau mewn fformat hygyrch drwy hawl a heb frwydr, gan alluogi'r un lefelau o annibyniaeth a phroifatrwydd ag addysgwylir gan bawb arall. Dylai staff allweddol mewn byrddau iechyd a sefydliadau cyhoeddus eraill gael gwell hyfforddiant i ddeall anghenion cyfathrebu pobl ddall ac agolwgrannol yn well, a sut i fodloni eu dewisiadau cyfathrebu. Dylai systemau fod yn eu lle mewn gofal sylfaenol ac eiliaidd er mwyn cofnodi dewisiadau cyfathrebu cleifion ac i gefnogi staff i gyflawni'n rhagweithiol y dewisiadau a nodi'r gan gleifion. Dylai Llywodraeth Cymru benodi arweinydd hygyrchedd cenedlaethol i ymgorffori arfer gwybodaeth hygyrch yn yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ceisiadau allweddol. Rhaid i Llywodraeth nesaf Cymru wneud y canlynol. Ymgorffori arferion gwybodaeth hygyrch yng Ngwasanaethau'r GYG a Gwasanaethau Cyhoeddus Ehangach, fel bod pobl a cholled golwg yn cael gwybodaeth mewn fformat sy'n gweithio iddynt hwy. Gofyn i fyrddau iechyd roi gwybod am gynnydd gyda gweithredu'r safonau, a rhaid i adroddiadau fod ar gael ar gyfer craffu cyhoeddus. Esbonio beth yw'r canlyniadau ar gyfer byrddau iechyd sy'n methu cydymffurfio ar safonau. Ychwanegu testun a sain at bob fideo gan sefydliadau'r sector cyhoeddus er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch i ddefnyddwyr darllenydd sgrin. Mabwysiadu dill, dim goddefgarwch o weithredu gyda negeseuon anhygyrch ar gyfryngau cymdeithasol gan unrhyw sefydliad yn y sector cyhoeddus gan ddileu ac ailbostio unrhyw rai a gan fyddur fel rai anhygyrch wedyn. Creu cam wedi'i gyfnodi wrth ddatplygu holl ohebiaeth y sector cyhoeddus wedi ei gymeradwyo gan unigolyn a enwyr bod anghenion hygyrchedd na'm synhwyraidd y ddeddf cydraddoldeb wedi cael ei diwallu. Penodi arweinydd hygyrchedd cenedlaethol sy'n gyfrifol am sicrhau bod hygyrchedd yn cael ei ymgorffori yng ngohebiaeth y sector cyhoeddus a sicrhau cydymffurfiaeth. Cydlynu hyfforddiant lefel cenedlaethol i'r holl staff perthnasol. Cydlynu ymgyrch genedlaethol i sicrhau bod pobl ddall ac agolwg rhannol yn fwy ymwybodol o'i hawliau. 5. Arwain y ffordd ymholisi cydraddoldeb y Deyrnas Unedig drwy ddiwygio'r modd mae'r sector cyhoeddus yn ymgysylltu â phobl a cholled golwg a phobl anabl eraill. Rhaid i bobl anabl gael llais cryfach wrth i benderfyniadau gael ei wneud. Yn rhy aml, mae pobl ddall ac agolwg rannol yn wynebu rhwystrau sy'n atal cynhwysiant am nad yw'r byd o'i cwmpas wedi'i gynllunio gan feddwl amdanynt hwy, Mae rwystrau cymdeithasol, amgylcheddol ac agweddol yn golygu bod pobl anabl yn methu cymryd rhan yn gyfartal yn aml ac mae llai o gyfleoedd iddynt o gymharu â phobl heb anabledd. Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn esbonio bod rhan fwyaf o'r problemau mae pobl anabl yn eu hwynebu yn cael eu achosi gan y ffordd mae cymdeithas wedi ei threfnu. Er enghraifft, nid oes rheswm i berson â cholled golwg fethu gwneud siwrneiau yn annibynnol pe bai trafnidiaeth gyhoeddus a'r amgylchedd adeiledig yn cael eu cynllunio mewn ffordd gwbl gynhwysol. Yn yr un modd, pe bai pob gwybodaeth ar gael mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch fel sain a breil, ni fyddai unrhyw reswm i berson â cholled golwg fethu cael mynediad at yr wybodaeth hon. Mae'r model cymdeithasol yn ffordd arall o ddeall problemau mynediad ac eithro cymdeithasol ac mae'n gweld y broblem fel gymdeithas sy'n anablu pobl heb drin neu holl aelodau'n gyfartal. Mae'r Llywodraeth ar bob lefel yng Nghymru wedi ymrwymo i hybu'r model cymdeithasol o anabledd ac, er bod cynnydd wedi ei wneud, rydym yn parhau i weld esiamplau o anablu a rhwystrau eithrio. Os yw pobl anabl am allu cymryd rhan yn gyfartal mewn cymdeithas brif ffrwd, mae'n rhaid i'r ffordd mae cymdeithas yn cael ei threfnu newid a rhaid i bobl anabl gael llais cryfach mewn penderfyniadau a wneir. Ein pryderon allweddol. Mae gan bob awdurdod cyhoeddus ddyletswydd o dan ddeddf cydraddoldeb 2010 a ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i sicrhau ei bod yn diwallu anghenion pobl anabl a chynnwys pobl anabl yn rhagweithiol yn y gwaith o gynllunio a darparu eu gwasanaethau. Wrth weithredu ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, dylai awdurdodau cyhoeddus gynnal asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb trwy adl a chadarn sy'n datgelu effaith negyddol bosib polisïau arfaethedig mewn pryd i wneud newidiadau iddynt. Er bod y ddeddfwriaeth a'r cyfarwyddyd yn glir, o'n profiad ni nid yw hynny'n trosi newid sylfaenol mewn arferion ar y tir. Mewn rhai achosion, nid yw asesiadau effaith yn cael eu cynnal o gwbl, neu maent yn rhai arwynebol. Weithiau, mae'n ymddangos bod asesiadau effaith wedi cael eu hysgrifennu er mwyn cyfiawnhau penderfyniad, yn hytrach nag er mwyn gwir ddadansoddi eu effaith. O'n profiad ni gall asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb AIGAI gwpan fethu adnabod risg ac felly nid ydynt yn cynnwys mesurau lliniaru. Yn yr un modd, os adnabyddu'r risg yn briodol, mae'r mesurau lliniaru arfaethedig yn amwys neu'n anigonol yn aml. Gall y cynlyniad wrth roi cynllun neu bolisi ar waith fel newid i leoliad cyfarwydd ei wneud yn annisgwyl o beryglus ar gyfer pobl a cholled golwg. Rydym yn clywed dro ar ôl tro gan ein haelodau am achosion lle mae newidiadau wedi cael eu cyflwyno sy'n creu rwystrau anfwriadol. Ymhlith yr esiamplau cyffredin, mae peintio llinellau gwyn yn sydyn ar balmantau i ddynodi ardal ar rennu'r ar gyfer cerddwyr a beicwyr neu gyflwyno cyffyrdd a chael gwared ar gyrbiau i arafu traffig er bydd diogelwch. Ar yr olwg gyntaf, byddai mesurau o'r fath yn ymddangos fel pe baint yn creu gwell amgylchedd i bobl a cholled golwg. Ond byddai aeg y drwy adl yn gweithio gyda'i hwy ac yn ystyried ei safbwyntiau yn dangos bod y ddwy sefyllfa wedi creu risg iddynt yn anfwriadol. Os cynhelir ymgynghoriadau cyhoeddus, mae bobl ddall ac agolwg rhannol yn teimlo wedi eu heithro yn aml oherwydd diffyg wybodaeth a chyfathrebu hygyrch. Ni ddylai ymgysylltu ac ymgynghori a phobl anabl gael ei ystyried fel ymarfer ticio bocsys sy'n cyflawni rwy'n medigaeth. Yn hytrach, fel cam allweddol sy'n galluogi llinwyr polisïau i ddeall eu profiadau byw yn llawn a chyfle i gyd gynllunio datrysiadau arloesol sy'n gweithio er mwyn gwella pethau i bawb mewn cymdeithas. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015 yn sefydlu egwyddor datblygu cynaliadwy sy'n dweud wrth sefydliadau sut I fynd ati I weithio tuag at gyflawni'r nodau llesiant a chyflawni y dyletswyddau o dan y ddeddf. Mae dyfyniad cynnwys a diffynir fel dyfyniad pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni nodau llesiant a sicrhau bod y bobl hynny'n adlewyrchu amrwiaeth yr ardal a mae'r corff yn ei gwasanaethu. Yn cael ei adnabod fel ffordd allweddol o weithio I gyrff cyhoeddus o dan yr egwyddor. Is nodyn, Llywodraeth Cymru 2015, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015, yr Hanfodion. Mae asesiad diweddaraf Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol o gynnydd gyda chyflawni Cymru sy'n fwy cyfartal yn dweud bod arwyddion o gynnyddu cyfranogiad a bod llawer o gyrff cyhoeddus yn trafod cynnwys a chydraddoldeb, ond nid yw'r rhain yn mynd y tu hwnt I ddatganiadau eang o hangen reidrwydd. Mae'r Comisiynydd yn galw am ddulliau wedi eu targedu'n fwy o weithio gyda grwpiau penodol sy'n wynebu anfantais er mwyn rhoi'r ffordd o weithio cynnwys ar waith yn llwyr. Is nodyn Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru 2020, Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. Datrysiadau a chamau gweithredu blaenoriaeth. Mae llunio polisiau effeithiol yn dibynnu ar alluogi rhai sydd wedi ei effeithio gan bolisi I gymryd rhan yn ei ddatblygiad mewn ffordd ddidwyll. I wneud hyn, rhaid I lunwyr polisiau gynnwys dinasyddion amrywiol yn rhagweithiol yng nghamau cynnar llunio polisiau newydd, er mwyn deall a gwerthfawrogi eu profiadau byw yn llawn. Dylai ymgynghoriadau gael eu cynllunio a bod yn hygyrch a hwyluso sgyrsiau ystyrlon gyda chymaint o bobl a phosib sydd â phrofiad o'r system yn enwedig pobl anodweddion gwarchodedig. Drwy alluogi cyfranogiad ystyrlon gan bobl ac amrywiaeth o brofiadau a lefelau cyfranogiad mewn polisi o arbenigwyr a phobl sy'n gwneud penderfyniadau I weithwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaethau a'r defnyddwyr yn y pen draw a'u teuluoedd, mae'n llawer mwy tebygol y bydd datrysiadau arloesol sy'n gweithio yn cael eu canfod. Mae hefyd yn rhoi gwell cyfleoedd ar gyfer profi ac yn cynnyddu'r tebyglogrwydd y bydd unrhyw effeithiau negyddol yn cael eu datrys cyn gweithredu. Mae cael pethau'n iawn y tro cyntaf yn arwain at oblygiadau cost positif a lleihau gwastraff o dyblygu. Y cynlyniad yn y diwedd yw polisiau sy'n fwy ymatebol I anghenion a phrofiadau grwpiau amrywiol ac felly'n llawer mwy tebygol o gyflawni'r canlyniadau bwriadol. Mae'r dull hwn o weithredu hefyd yn dangos ymatebolrwydd, tryloywder a chynhwysiant y sector cyhoeddus. Mae cymuned gynyddol o ymarfer yn sefydliadau'r sector cyhoeddus ledled y byd sy'n defnyddio methodolegau cyd-gynllunio neu cyd-gynhyrchu I wella sut mae polisi cyhoeddus yn cael ei ddatblygu a'i weithredu. Gan gydweithio a gweithwyr polisi proffesiynol, mae cynllunwyr yn cynnwys yr elfen ddynol yn y broses polisi ac I greu dolenni adborth cadarnach rhwng polisi a'i effaith ar y tir. Dylai llywodraethau geisio gyd cynhyrchu'r holl polisiau a gwasanaethau perthnasol gyda phobl anabl mewn ffordd gyfannol yn hytrach nag arwynebol. Fel arbenigwyr trwy profiad, mae pobl anabl yn y sefyllfa orau I allu lliwio a rhoi gwybodaeth I llywodraethau ac awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod polisiau a gwasanaethau'n gweithio ac yn hygyrch iddynt. Ceisiadau allweddol I greu cymdeithas decach a mwy cyfartal sydd wir yn hybu'r model cymdeithasol o anabledd, rhaid I Llywodraeth nesa Cymru wneud y canlynol. Ymrwymo I ddiwygio'r ffordd mae'r sector cyhoeddus yn ymgysylltu â phobl anhabl gan eu cynnwys yn rhagweithiol yn y gwaith o gynllunio gwasanaethau cyhoeddus o'r camau cynharaf er mwyn canfod a goresgyn rhwystrau. Adolygu'r arfer a'r hyfforddiant ar gyfer staff y sector cyhoeddus wrth ddatblygu AEG a'i gwpan er mwyn ystyried effaith newidiadau polisi ar pobl anabl. sicrhau bod yr holl ymgynghoriadau cyhoeddus a gweithgarwch ymgysylltu yn y dyfodol yn gwbl hygyrch i bobl ddall ac y golwg rhannol drwy gynhyrchu gwybodaeth mewn amrwyaeth o fformatau hygyrch. Methu'n diwylliant o arloesi yn y sector cyhoeddus gan edrych ar bosibiliadau ar gyfer cysylltiadau. Royal National Institute of Blind People, Cymru, Jones Court, Stryd Womanby, Caerdydd, CF10-1BR. Rhif ffôn, 029-2282-8500. E-bost, nathan.owen@rnib.org.uk. Gwefan, udryfflyg@rnib.org.uk/Cymru. Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol. Udryfflyg facebook.com/rnib.cymru. Udryfflyg facebook.com/rnib.uk. Udryfflyg twitter.com/rnib.cymru. Udryfflyg twitter.com/rnib. Rhif cofrestru elusen yr RNIB 226-227. Mae'r cyhoddiad hwn ar gael hefyd mewn print a pyrdyf a breil hefyd.